Геплияр Азатлык радиосы. Ертеріңіз қайырлы болсын, құрметті радио тыңдаушылары. Шуын 2016 жылдың 4 майы, хептенің чаршенбі күні. Хабарлар күнделігімізде Прагадағы студиядан мен Гүзел Құдайбердиева алып барамын. Шуынғы программамызда Бірлесіп Штаттардың ve Молдованың харби күштері 3 майда бірлікте харби түрғонлышықтары бастадылар.
Американың тақминан 200 әскери бронлы колоннада Румынияның Қорғаныс министрлігінің ресмилері серхеттен кешелдер деп айдынынан бір күн соң 3 майда таңдан Румыниядан Молдоваға кеттілер.
3 майда Метпоғат азаттығының бүтін дүния күні белленерке Азаттық радиосының хабарчысы Сапар Мәмет Непесқұлиев түрмеде қалар. Түркменстанда дәүләт ишкәрләренең милли мәтбуаты абунылыгы мәҗбүри күренештә амал ашырлар.
Ишкәрләрне пластик картларны сүрелән банкоматлардан алып урыдылар, инде шуннан да үзләренең үңкә айлыкларыннан кесли дәрәҗәдә кем айлыгы getirленмәне дуйдылар.
Шуны без бу бәйрәк темаларда җикмәҗек турып кечәрбез. Программамызның эсасы бүлегенә башламадан озын тәдрикләр белән таныш булам. Тусаулыктагы Азербайҗанлы журналист Хадиджа Исмаилова 3 майда Бирлешен Милләтләр Курамасының Метбуат байрагына мөнасип булды. Азатлык радиосы белән эшләшкән диңгезче журналист Исмаилова бу сыйлык аның агыр шартларда Метбуат азатлыгына кошонлык өчен берилди. Кечен айда Исмаилова 2016 ел 10 ЮНЕСКО Гулярма Кано дөнья Метбуат байрагына мөнасип булды. Хадиджа Исмаилова байрагы аңгырчак дәрәҗәдә мөнасиптер ва мин аның батырлыгының һәм усатлыгының икрар ителмәгенә күрмәге шат дип ЮНЕСКО Гулярма Кано дөнья Метбуат байрагын кошырмак буенча топорун президенты Лилиана Зурович 8 апрельдә әйтте. 25 мең американ доллары мөчәрдәге байрак Колумбияле журналист Гулярма Кано Исазаның хатирасына эсасландырылды. Журналист 1986 елның 17 декабрында Боготада ишлеген йөри Эл Эспектадор газетаның эдаратын өңүндө өлтүрүлдү. Хадиджа Исмаилова Азербайжанда пулу бийтер пасомокта өтөлгөтүн кашмакта айыпланып түрмө тосагылыгында сакланыр. Күнбатар өкмөтлөрү Исмаилова Юнкөлүн айыпламаларын сиясий матлаптыгын айтып танкыйт эдерлер. Орсетин дерңө комитети 3 майда Орсетин узак күндө ордагы Камчатка ярым адасында болгон дикочар хелекчилиги боюнча дерңөбө башлады. Хелекчиликте 3 адам вепат болду. Орсетин адаттан ташкары жагдайлар боюнча министрлиги хусусий эчиликтеги 4 адамлык Робинсон 44 косомлу дикочарын Камчатка регионунун пайтакты Петропавловск Камчатск шаарынан 80 километр узаклыкта хелекчилиге учурапты. Министрликтин маалыматына көрө көзлөк топору вепат болгон 3 адамын жесетлерни тапыптыр. Хакиметлер дикучарыны аматли хова шертлерінде хелякчылыгы учыранлығыны айттылар. Орсетин президенти Владимир Путина якын сиясатчылар ва өңгө хөкмөт ресмилери Орсетин эки саны курамачылыклы жанайы топорунун агзасы болмакта гуман эдилиянларын ва Испаниянын суды тарапынан чабедлен көзлөк санауна кирзиленлерин арасында агдалды. Путиндин дашындагы топоро дегишли ва Испаниялы судья Дела Матанын ыгланиден шахсиятлердин арасында Орсетин кануну коорожу суд, ыктысадый банк ва харбый уурларына дегишли хазырки ва өңкү жогору дережелүү ресмилердин инчемети бар. Оларын Орсетин Тамбовская ва Малышевская жанайт топорлоруна дегишли болмагы гуман эдилер. Оларын баш кошонлугу айтылган жанайтчылыкларынын арасында жанны касетмек, адам өлтүрмөк, яра качакчылыгы, хилегерлик, оорлук, парахорлук, неше качакчылыгы ва пул юумаклык ялы жанайтчылыклар агзалар. Хусусан да саанау Орсетин Дөөлөт Думасынын Мали комитетинин башлыгынын орунбасары Владислав Резник ва ичкери иштер министрлигинин баш müdürlüğünün yolbaşçısı Nikolay Aulov yali resmileri öz için alıyor. Тәҗрибәсенең исламы гайтадан дикелде шатлы оппозицион партиясының агъзаларын горан аклаучы кылыптыкта ва хилегәрлек тайпланып 3 майда Душенбедә суд эдилди. 28 сентябрьдә тусык эдилген Бузу Мехр Йоров өзүнө йөнкөлгән айыпламалары ирет эдер. 29 сентябрьдә Тәҗрибәсенең баш суды исламы гайтадан дикелде партиясын экстремист һәм террорист курама дип игълан итте ва аңа кадаганчылык ирде. Полиция кураманың 30 саны баш агъзасын тосо этти ве улары Корунмак министринин орынбасары Абдухалим Назарзода менен дилдүүшүктө болмагы менен баглы шүбхө билдирди. Партиянын сүргүнлүктөгү лидери Мухиддин Кабери айыпламалары реттедер. Октябрь айында адам укуктарын коорочу Human Rights Watch, Amnesty International жана НЧМ топор тежик ресмилерине Йоровы бошотмага чакырып оңа билдирилген күнөнүн саясий матлаплыгын өңө сүрдүлөр. Түркиянын парламент комитети депутатлары суд тарапынан ийдарланмазлык укугун берген дүзгүнү ятырды. Бу чара курдлары тараптар оппозициянын депутатларына каршы террорчулук айыпламасы эсасында иш козгамак үчүн конституция кошмочолорун киргизилмегине жол ачар. Комитеттин 2 майда канунун макулламагынын өңү сыйрасында канун чыгарыжыларын арасында бири-бирине юмрукламак ва үстүнө суу сепмек кеали жагдайлар хем дөрөдү. Урматтуу радио тыңдоочулар, сиз күнүн кээ бир тиядиликтери менен тааныш болдуңуз.